سوريا الدخان تيمي ما أمرن اللهت تجث مشرشمت مشر بلوتت حاميم بتوهم نليبرن اتشارت نيز بريتم قرآن نن ينات تبكوار ورتيت نجثمون كميشين پارالي مروس نات نات تزبريتي سكرآنت vendoset çdo punë e urt me urdhrin ton, ne gjithmonë kemi nisur të dërguar, si mëshirë prej Zotit tënd, me të vërtet, ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Ai është Zoti qiejve i tokës dhe i gjithçkaje që gjendet midis tyre, nëse besoni me bindje, Ska Zot tjetër të vërtet përveç ati, aje e pjetën dhe shkakton vdekjen, aje është Zoti juaj dhe Zoti të parëve tuaj të lasht, por ata argëtohen duke dyshuar. Andaj ti prita atë dit, kur qielli do të lëshoj tym të qartë, që do t'i mbuloj njerëzit e do të thuhet, Ky është dënim i dhëmshëm. Mohuesit do të thonë, o Zoti ynë, lirona prej dënimit, ne tashmë besojmë. E si mund të përfitojnë ata nga këshilla, ndërkohë që më parë atyre u pat ardhur një i dërguar, me shpjegime të qarta, e ata i kthyen shpinën duke thënë, ai është një i çmendur, i mësuar nga të tjerët. Edhe sikur t'ju lirojmë nga dënimi pak kohë, ju me siguri do të ktheheni në mosbesim, ditën kur do t'i mbërthejmë ata me forcën më të madhe, ne do të hakmerremi. Për para tyre, ne vumë në sprov popullin e faraonit, kur u pat ardhur i dërguar i fisnik, i cili u tha, Mësill një robërit e Allahut, sepse unë jam për ju një i dërguar i besuar. Dhe mos u madhëroni mbi Allahun, sepse unë po ju sjell prov të qartë. Unë kërkoj mbështetje në Zotin tim dhe Zotin tuaj që të mos më vrisni me gur. Nëse nuk më besoni, atëherë largohuni prej meje. Dhe a i u lutë Zotit të vetë, ky është vërtet një popull keqëbërës. Allahu i tha, ecë bashkë me robërit e minatën, sepse ata do t'ju ndjekin, lëreni pas detin e hapur, sa ata me siguri do të fundosen si ushtri. Sa kopshte dhe burime i lanë ata, sa arat të mbjela dhe ndërtesa fisnike, dhe sa begati në të cilat kënaqeshin. Kështu ne u alam trashëgim ato një popullit tjetër. Nuk i vajtoj ata as qieli, as toka, as nuk ju dha afat atyre, ne i shpëtuam bite Izraelit nga dënimi poshtërues prej faraonit që ishte tiran, njeri që kalon të çdo kufi, të së keqes. Ne i zgjodhëm ata me qëllim mbi popujt e tjerë të asaj kohe dhe u dham shenja në të cilat ka sprova të qarta e me gjithat jo besimtarët thonë Ekziston vetëm vdekja jone parë ne nuk do të ringjallemi na i risilni pra të parët tanë nëse thoni të vërtetën A janë këta më të mirë se populli i Tubas, apo ata para tyre? Ne i shkatruam ata, sepse ishin vërtet punë mbrapsht. Ne nuk i kemi krijuar qiejt, tokën, dhe çfarë gjendet midis tyre për të zbavitur. Ne i kemi krijuar ato me qëllim të plot, por shumica e tyre nuk e din. Me të vërtet, dita e gjykimit, është e caktuar për të gjithë ata, atë ditë, i afërmi nuk mund të ndihmoj as pak të afërmin, as ata vetë nuk do të ndihmoj kush, me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu. Ai është vërtet i plot fuqishëm dhe mëshirë plot. Pema zekumit do të jetë ushqimi gjunahqarit, si tunxhi shkrir, ajo do të vloj në barkun e ti, ashtu si vlon uji i nxehtë. Engjëjve do të thuhet, rumbejini atë dhe qojini në mes të zjarit flakërues. Pastaj, për dënim, hidhni mbi kokën e ti uj të valuar duke i thënë, shijoje këtë, o njeri fuqishëm dhe fisnik, ja kjo është dënimi për të cilin ju dyshonit. Punë drejtët, me të vërtetë, do të jenë në vend të sigurt, midis kopshteve dhe burimeve, të veshur në petka mundafshit të holla dhe armaq, të ulur për ball njëri tjetrit. Po, kështu do të jetë, dhe ne do t'i martojmë ata me hyri si bukura. Aty do të kërkojnë çfarë do frutash që të dëshirojnë, e do të jenë të sigurt. Atje, nuk do t'a provojnë më vdekjen, përveç vdekjes së parë, dhe ai do t'i shpëtoj prej dënimit të zjarrit flakërues. Kjo do të jetë dhunti prej Zotit tënd. Kjo është fitoria madhështore. Ne e kemi bërë të lehtë Kur'anin në gjuhën tënde, që ata të mund të marrin këshilla. Andaj, ti prit se edhe ata vetë po presin.